con Radio Sagale Americati. Radioon Sagalee Ameerikaa wixataa qabee hamma jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa hanga sa'a sadiitti meetir baandii 25 31 irratti Waashintan DC irraa akka dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Guyyaan har'aa guraan dhala 24 bara 2015 attam ooltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa keessummeessituun keessan har'aa anjaallannee gammadaadha.
Naayijeeriyaa keessatti nama 10 olitti bombiin dhumate, Siiriyaa keessatti ammoo milishooti ISIS nama 90 guurratanii badaniin akka mul'atan soora halaqeetu dura san ta'e.
Mariin nageenyaa kan Sudaan kibbaa Finfinnee keessatti itti fufee jira. Gabaasa oduu keessaa qabna. Baankiin Addunyaa dhiittaa mirga namoomaa Itoophiyaa keessaa callisee ilaaluun qabu jedha gareen mirga dhala namaaf falmu tokko oduu booda gabaasa qabna. Qophiin torbanii waa'ee uummata Oromoo walakkeessa sagantaa keenya booda itti fufa. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa. Amma guutummaa oduu addunyaaf soora.
Poolisiin keenyaa nama Itoophiyaa Afrikaa kibbaatti dabruuf seera malee keenyaa dhufan jette 101 qabdeetiin hiite. Akka oduu gaazexaa keenyaatti bahuu istaandard irratti jarkana kalee naannoo Naayiroobii ollaa taasiyaa jedhan keessa qaban. Jarkana otoobisii 3 fa'anii kalee mana murtii geeffatanii wanjalaan himatan. Akkitti gaafatamaan qorannoo akka keenyaa Noohaa Katuumoo jedhutti waraqaa teennummaa qabaachuu dhabuun balleessa himataniin keessa tokko. Akka gabaasaan VOA Naayiroobii jiru oduu tanaa VOA himetti nam sadii ka waraqata jara waraqata ragaallee hin qabne kan qarqaar jedhanillee namoota Itoophiyaa ka seera malee biitan dhufu jedhan waliin qaban. Bulchooti keenyaa nami Itoophiyaa barumbaraan dhufu yoo hedduu Afrikaa kibbaatti aanaa jedheetiin seera malee biyyitan dhufaa jedhaniitiin waan hedduu himatan. Afrikaa kibbaa qofaa miti Taanzaaniyaa illee itti yaa'uufi seera malee biyyitan dhufaa jedhanii waan hedduu himatan. Bulchooti bulchiinsuudhaan kibba irratti wal dhabanii waraana walitti baafatan ta'an ammallee fala araara irratti waliin galle ganna lammeessootti yaa'u jiran. Korii eegee horii dhumaa kaafinfinnee taa'illeenii jarkana wal xaraarsuu fi waan hedduu irratti mari'achiisuu jira. Paartileen mormituu akka Riik Machaar ittaanaa pireezidaantii ta'uu fedhan mootummaan Suudaan kibbaa ammoo tan hin fudhanne Iskindir Fireewutti oduu tanaa Finfinnee erge tujube.
Mariin kun xumurattiin argata kan jedhame hundeeffama mootummaa cehumsaa ture. Eenyu itti gaafatama akkamii haa qabaatu ni jedhu garuu ammayyuu falmisiisaadha. Hanga yoonaa kan mirkanaa'e Saalvaakiir pireezidantii ta'anii turuu isaaniiti. IGAD Riek Machaar dursaa ittaanaa pireezidantii akka ta'an fedha. Mootummaan Sudaan kibbaa garuu toleen jedhin hafe. Ministeerri odeeffannoof dubbiimaan araarteessota Sudaan kibbaa Maayikel Maakwii Luwees kan ibsanis isuma kana.
Our original position is president, vice president, prime minister, which we had accepted.
Ejjennoon keenya kana duraa bakki pireezidaantii ittaanaa pireezidaantiif kan muummicha ministeeraa haa jiraatu ka jedhu ture. Sanas simannee turre. Boodarra garuu jaarsoliin araaraa bakki pireezidaantii kan dursaa ittaanaa pireezidaantiif ittaanaa pireezidaantii haa jiraatu yaada jedhu dhiyeessan kan ammoo nuti hin fudhannu. Ittaanoo pireezidaantonni aangoo walqixa qaban lama akka jiraatan ka jedhu yaada araaraa dhiyeessinee turree jedhan. Mormitoonni immoo gamasaaniin nageenyaaf jecha waa hedduu dhiisneerra kana caalaa deemuu hin dandeenyu yaada kanas hin fudhannu jechuudhaan dubbi himaan mormitootaa Poot Kaang Chool raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Dhimmi aangoo qooddannaa marii miilanaa irratti dhimma falmisiisaa isa ijoodha. Araarteessonni Sudaan kibbaa marii har'aa irratti koreewwan sadiitti ramanii mata dureewwan adda addaa irratti mari'ataniiru.
Bombiin reefumtan Naayijeeriyaa magaalaa Kanoo keessatti tokkaate nama 10 caalfitte. Suniin duratti ammoo magaalaa Potuskuum jedhan keessalleetti nama 17 bombiin dhumate. Bombii tana nama dhiiraa lamatti fuula otoobisii yaabbataniifitti awwaalee bira yaa'ee jedhan. Bombii tana akka namaan fixan tana nami ufitti dhiyaachiin seenuufi yookaan ammoo borsaa keessa kaa'uufi akkumbaanan kan awwaalee deemuuf dhibaachuu isa qorachuutti jiranii Naayijeeriyaan yoo hedduu waan akkana kanaa rakkatti yoo hedduu milishoota Boko Haraamitti rakkina akkana fidaa jedhaniitiin himatan. Akka oduu waraana DRC Kongo Demokiraatittii fi Rippaabilikaa irraa jedhanitti miilotii isaanii waraana FDLR jedhan humna waraana bilisummaa Rwaandaa jechuu arda ganamaa jalqabanii magaalaa Uvira godin Kivuu gama kibbaa keessatti hadhu jiran. Kongoon eegee milishootii FDLR amma jilamaa taarmaan duraa keessatti qawwee hiikannaa araaratti deebinaa jedhaniin dubatti guyyasuu waan dabarsaniif amma lolatti baafatan. bulchooti tunini yoo hedduu jarri kunini jarri akkan himachuu jiran kun jechuu barkum tokkoof 1994 afurii keessallee kaarwaandaatti nami hedduun gosaan wal fixkaanitti balleessa hedduun gosa hedduu ficciisanii jedhaniitiin himatan. Tokkummaan mootummootaalleen bulchoota FDL irrataana nama hedduu fixanii jedheetiin himata. Waraanni DRC kun lafisaanii nagaa eeguu jalqaban dabale lafa hedduu keessatti nama fixuu jira jedhaniitiin himachuu jirani. Waraanni Koongoo kunilleen jarkan garuma isaan itti dhokatanii barbaade loluutti jira. Tammaan tan caqasuu jirtan turra doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Milishooti ISIS hammaan tana Siiriyaa gama kaaba bahaa ollaa kiristaanaa tokko duudanii nama 90 guurratanii dabraniin as coopte isaanii lammatti hin beekne. Akka dhaabee mirgalmaan nama Siiriyaa to'atuka Biriiten jiru jedhutti jarri kun ollaa Taal Shamaariyaa jedhan godin Hasak keessatti akkan jarkan fudhate badeen. ISIS eegee milishooti Kurdish waliin kalee naannoo sunitti wala dhubuu jalqabanii duubatti jarkana ollaa kiristaanaa kan duudaniitiin nama hedduu fudhatan. Kurdish waraan qarqaarsa Ameerikaallee itti argataniitiin ISIS naannoo Iraaqii fi Siiriyaa keessatti hedduu hadhuutti jiran waraani Yuunaayitid Isteet guyyaa dheengaddaa milishoota Islaamummaa tana marroo 11 godini kan keessatti bombiin hadhe. Gamkaaniin milishooti yaada mootummaa Raashiyaa fudhataniitiin Yukireen gama bahaa keessatti waraana mootummaa Yukireeniin waladhuutti jiran yaada addunyaan araakaraaraa dhiyeessi fudhataniitiin mi waraana gugurdaa naannoo itti waladhuutti jiran keessa baasuu jirraa jedhanii dubbatan. Akka itti gaafatamaan guddaan waraana milishoota tanaa Edward Basuurii jedhutti miliyootii isaanii arda ganamaanuu sa'aatii 3 jalqaban mi waraana gugurdaa lafitti waladhuu jiran keessa baasuu jiran. Waraanni mootummaa Ukireen ammoo dharaaf dhugaa dubbii tana homaa jechuu baatullee ofii ammoo mi waraana gugurdaa kana lafuufi keessa akka hin baafnu dubbate. Mootummaan Ukireen ammoo ardallee lafa itti wal dhaban sun keessumattuu magaalaa Deblaavee jedhan keessatti dhibbees qawwee guddaatti dhufa waladhuu jiraachuusa dubbata. Waraanni mootummaa Ukireenii fi milishooti yaada mootummaa Raashiyaa fudhatanii Ukireen gama bahaatti hadhuu jiran kun nama hedduutti irra dhumate kuma hedduu baqatee chibaye. Yuunaayitid Isteetii fi biyyoota Awurooppaa hedduun Raashiyaatti biyya baqabdu nagaa dhowwee Ukireen waliin dhahuu jira jedhaniitiin Raashiyaa Ukireenii tana waan hedduu himatan. Pirezidaant Obaamaa fi Seneetiin Ameerikaa harka paartii Rippaabilikaan jiru imaammataa nama biyya alaakaa baqatee Ameerikaa dhufee akka irratti bulchuu danda'aniif akka itti waan gargaraa qarqaarsa kennuuf danda'an irratti har'allee waliin galle pirezidaant Obaamaa itti gaafatama qabuun seerri jara baqataa kanaan qarqaaru hojiirra oolchuuf waa dagal Rippaabilikaan pirezidaant Obaamaatti itti gaafatama qabuun seerri biyya cabseetiin waan kan hojjechuu jira jedhanii isaanillee itti gaafatama qabuun akka keessumattuu ministerii biyyi keessa qarqaarsa hin arganne waan hedduun dhaadachuu jiran tan irratti waliigaluu baannaan waajjirri ministerii biyyi keessa guyya tokko lamallee taati cufamuu danda'a taatullee tan irratti araaraaf waan hedduu dubbachuu jiran oduu namaaf qabtan.
Suuraa galatoomii kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Baankiin Addunyaa piroojektii Itiyoophiyaa keessaa qabu kan ilaaleen qorannaa gaggeessaa ture irratti dhiittaa mirga namummaa dhaqqabe jedhamee gabaafame ilaaluu akka qabu gareen mirga dhala namaaf falmu Human Rights Watch xalayaa ergeen hubachiisee jira. Boordiin daayirektoroota Baankii Addunyaa Kamisa Fuullee keenyaa jechuun guraan dhala 26 bara 2015 bahii qorannoo gaggeeffame ilaalee deebii gama bulchiinsaa fi karoora baasuuf jira. Gareen qorannoo kan Baankii Addunyaa akka jedhutti baankiin kun Itiyoophiyaa keessatti imaammata ofii baase cabseera. Baqattoonni Gaambeellaa irraa dhiyeessan piroojektii tajaajila bu'uuraa Baankii Addunyaa biyya Yuunaayitid Kingdamiif Baankii Misooma Addunyaaf arjoomtoonni biraa maallaqa argamuun gargaaraman kan ilaaleen komee dhageessisan irraa ka'uudhaan qorannaan kun gaggeeffame.
Gabaasni qorannoo bahe akka jedhutti Baankiin Addunyaa dhiittaa mirga namaa jiran callisee ilaale jedhu gareen Human Rights Watch keessatti qorattuu gameettiin kan dhaabbata maallaqa addunyaa Jessica Evans. Baankiin Addunyaa sagantaa Itiyoophiyaaf qabu sirreessuuf kanneen miidhaman rakkoo isaanii ilaaluuf carraaf itti gaafatama kan qabu ta'us karoorri lafa kaa'ate isaan kana of keessaan qabu jedha. Gabaasni miliqee baatee amajjii darbe sabaa himaa dhaqqabe akka jedhutti piroojektii Baankiin Addunyaa Itiyoophiyaa keessaa qabuuf sagantaa qubsuma mootummaan Itiyoophiyaa geggeessaa jiru gidduu hidhata hojiitu jira. Kanaaf baankiin addunyaa namoota naannoo tokko durii kaasee jiraataa turan mirgi isaan eegsisuuf imaammata baafatee ture cabseeraa jedha.
Kana malees baankiin kun haalota balaa geessisuu danda'an mara sirriitti xiinxaluutu qabu kan angoone akkasumas sagantaa qubsumaa yookaan godaansaa kan ilaaleen waa hin dubbannee jedha. Kanaaf jecha baankiin addunyaas ta'e arjoomtoonni kanneen biroo sagantaa ofii gaggeessanii fi kan mootummaa Itoophiyaa gaggeessaa jiru sagantaa godaansa uummataa ittiin dararu gidduu hidhata jiru dhaabuuf akkasumas saaxiluuf tarkaanfii barbaachisu mara fudhachuu qabaa jedha gareen Human Rights Watch. Waan gaariin qorannaan kun bira ga'e kana fudhatanii barnoota irraa argachuu mannaa bulchiinsi baankii addunyaa hojii rakkoo uume kan biyyattii keessatti gaggeessuu fi karoora hojii wixinee baasa jedhee dubbataa jedha gareen kun.
Kana malees bara 2009 keessa seera Itoophiyaan baafte kan jaarmayaa hawaasa siviilii kan ilaaleen miidhaa guddaa kan geessisneef baankiin kun tarkaanfii fudhate hin qabu. Seerri kun Itoophiyaa keessa kan jiran gareeleen mirga dhala namaaf qabsaan maallaqa ittiin hojjetan harka 10 caalaa biyya alaarraa akkan arganne ittisa. Sababa kanaaf hedduun isaanii hojii isaanii dhaban akka Human Rights Watch jedhutti. Karoorri jirus hojjettoonni mootummaa naannoo imaammata baankii addunyaaf akka bulan dhiittaa mirga namoomaa mootummaan naannoo geessisu ituu maqaa hin dhayin attamitti furmaanni argamu akka qabu ibsaa jedha.
Kunis aangawoonni dhiittaa mirga namoomaa keessaa harka qaban qaama furmaata barbaadan ta'uudhaan keessa akka galu carraa kennaa jedha Human Rights Watch. Bulchiinsi jiru garuu faallaa qorannoo gaggeeffame baankiin addunyaa imaammata qabu hojjetaa fi mirga uummata naannoo tokko jalqabaa qabee yeroo dheeraaf turan eegaa jira jedha. Kutaa Gaambeellaa gama dhihaa keessatti sagantaa qubsumaa gaggeeffameen uummanni humnaan godaansifame gandeen mootummaan qopheessee isa haaraatti godaanee jedha Human Rights Watch. Hojiin qubsumaa kun dararaa hamaan kan irratti gaggeeffame humnootiin nageenya eegsisan doorsis reebicha ajaja mana murtiin ala hidhuu of keessaa qaba. Jireenya uummataas kajeeqe turee jedha gareen Human Rights Watch. Mootummaan Itoophiyaa sagantaa godaansa uummataa kan Gaambeellaa keessaa ega xumuree booda bulchiisa naannolee kan biroo keessattis uummata manaaf qe'ee qonnaa isaaniirra humnaan godaansisuun hojii piroojektii qonnaa gurguddoof misoomaaf jechuudhaan qabachuusaa itti fufeeraa jedha.
Sagantaan tajaajila bu'uuraa Itoophiyaa keessatti kan geggeessan kan akka baankii addunyaaf mootummaa Yuunaayitid Kingdam hojii keenyaaf sagantaa godaansa mootummaan Itoophiyaa geggeessu gidduu hidhatin jiru jedhu. Gargaarsi misoomaa Itoophiyaaf kennamu hojii biraaf ooluu akkasumas to'annaa gahaa hin qabu jechuun dubbataa akka ture gareen kun bara 2010 keessa paartiin biyya bulchaa jiru Ihaadeg aangoorra turuuf itti gargaaramee jedha. Itoophiyaa keessatti sodaaf cunqursaa jiru sodaachuudhaan yeroo ammaa Sudaan kibbaaf Keeniyaa keessatti baqataa ta'anii kan jiran jiraattonni Gaambeellaa duraanii himannaa kana baankii addunyaatti kan dhiyeessan yoo ta'u biyya keenyatti hin deebinuu jedhu. Kanaaf jecha baankiin addunyaa karoora baasuun kana yaadachuu qabaa jedha gareen Human Rights Watch.
Arjoomtoonni gargaarsa kennan waan Itoophiyaa keessatti akkaan barbaachisaa ta'ettis fuulleffachuu qabu jechuudhaan qorattu gameettiin garee kanaa Jessica Evans ibsanii jiran. Dhaggeeffattoota keenya wallee har'aaf filanne kanaan sagantaa keenya afeetti dabarra. Waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata. Kitaabni haaraan mata dureensaa The Secret to Finishing Well jedhu dhiyeenya kana maxxanfamee ba'e. Kitaabni kun milkaa'innii fi kufaatiin biyya tokkoo hoogganoota biyyattii irratti hundaa'aa jedha. Kitaabni kun hoogganoota seenaa kitaaba qulqulluu keessa jiran kan haala addunyaa keessa jiran kan yeroo ammaa waliin madaaluudhaan adda addummaaf wal fakkeenya hoogganoota naannoo addunyaa keessa jiran ibsuu yaalee jira. Mirga uumamni nama badhaase hoogganoota biyyaan irraa mulqamuu akka hin qabnes kitaaba kana keessatti tuqamee jira. Kitaaba kana kan barreessan Adda Aagituu Wadaajo deeggarsi isaanii jalqabaa Human digiriin isaan qaban ka jalqabaa Human Service'dhaan maastarsii isaanii immoo politikaa saayinsiitiin argachuu isaanii dubbatu. Yeroo ammaa kutaa Minnesota keessa jiraatu Tuujubeetu Gamasitti bilbiluun haasofsiise qabiyyee kitaaba isaanii ibsuun eegalu.
Tabi kuni the secret to finishing well jedhama. Kan inni irratti xiyyeeffatu immoo hoogganaa mootummootaa irratti yookiis leadership irratti. Kan hoogganaa mootummaa Itoophiyaadha bara Aasiyaa Amdatsiyoonii Solomonic Dynasty deebisanii dhaaban jaarraa 1400 jalqaba. Amma ammaatti deemaa jechuudha kan mootummoota sadanooti. Kan mootummaa Ameerikaa wajjin immoo garaagarummaa inni qabu agarsiisa. Egaa kan inni kana irratti xiyyeeffate immoo lakkinni saba tokkoo bal'inni isaasi. Akkatti biyyi sun geggeeffamu irratti hundeeffama waan ta'eefidha. Kan Ameerikaa wajjinis wal bira qabeetanii garaagarummaa inni qabu mootummaan Itoophiyaa sadanuu kan Hayilasillaasee, kan Dargi, kan amma mootummaa isaammaa iyyuu mataan isaa garaagarummaa inni qabuu fi wal fakkeetti inni qabus kutaa 14ffaa macaafa kanarratti xuru godheen agarsiise chaartiidhaan.
Mata duree kitaaba keessanii The Secret to Finishing Well jedha afaan Oromootti hiikuu yennaa yaalu dhoksa milkaa'inaan xumuruu keessa jiruu jedha. Maaliif mata duree kana filattan?
Waan mata duree kana filadhee fi chaaptariin tokko inni jalqabaa. Attamitti akka Waaqayyo mootummaa dhaabee dubbata. Yeroo mootummaa dhaabee abboommi kurnan. Achi immoo deebi'ee seera isaan ittiin bulan immoo akkuma konstitushinii warra gara weestii kana jechuudha.
Gara dhiyaa.
Macaafa Musee keessatti seera sabaye sana. Egaa isa duukaa bu'anii warri gaariidhaan Waaqayyoon dhaggeeffatanii deemsisanii gaarii maan fixan. Warri immoo irraa kaatan immoo gaarii ni fixan. Akkasuma mootummaan kan keenyas immoo yoo fudhannee fi. Mootummaa dhumtii biyya Itoophiyaa kan gaariidhaan fixan jiru kan Hayilasillaaseenis kunoo akkasitti dhume. Kan Dargis akkasuma kan Dargis akkuma kanatti dhume kanaafi geggeessaa tokko gaariidhaan xumuruu attamitti akka danda'u keessatti mul'ise jechuudha.
Akkasumatti dhume yeroo jettan kan Dargis akkasumatti dhume kan Hayilasillaasees akkasumatti dhume yeroo jettan.
Gaariitti dhumne ta'a kunoo Hayilasillaaseenis amma kana jooranii biyya dhaabanii salphinaan fixanii qabaan boodee ganama badee jedhame egaa jalqabuma bara Aasiyaa Amdatsiyoonii Solomonic Dynasty kana dhaabanii kaasee. Qabaan boodee ganama badeedha Oromoon yeroo mammaaku. Kanaafi kan jalqabe isaan tolee dhumi isaas hin tolle. Waluma qabate akkuma kanatti dhufee Dargiinis immoo akkuma kana. Akkuma kana dhumi isaan tolle kan Dargiis. Nama fixee akka hojjetee darbeenis.
Kitaaba keessaan boqonnaa jalqabaa irratti hooggantummaa Museedhaa kaasee jiru. Tokko tokkoon kan Saamu'eel fa'a akkasittiin maqaa dhooftaniitu. Hoogganoonni biyya lafaarra jiran kanneen hooggantummaa kitaaba qulqulluu keessa jiru hordofanii milkaa jiru jettanii yaaddu?
Jiru. Maaliif Museen dogoggora godhee hin ceene lafa jedhetti hin ceene akka yaadametti hin finne. Saamu'eel garuu ba'eessa godhee kan Musee irraas baratee geggeessaa gaarii geggeessee kan nuti geggeessaa Saamu'eel keessaa kan na dinqu. Yeroo sabirratti ka'ee ijoolleen kee akka keetti biyya nun geggeessine mootii akka biyya lafaatti nu dhaabii ijoolleen kee korraattiidha kanaafi hin barbaannu yeroo isaan jedhanii Saamu'eel maal godhe self evaluation isheen of madaalee ani gubboo fudhadheera ani ateera ani akkasis hin godheera hidhee isaan gaafate of madaaluu qaba gaa geggeessaa gaariin nuti geggeessu suni of madaalaa deemuu turreedha kan biyya geggeessu tokko kanaafi Saamu'eel gaariitti fixee. Daawwitis akkuma kana gaariidhaan xumure.
Mootummoota biyya lafaa keessaa hooggantummaa kan akka sanaa faana bu'an keessaa tokko jettanii boqonnaadhuma jalqabaa sana keessatti Ameerikaa akka fakkeenyaatti tuqxaniittu namni biyya tokko hoogganuu yookaan hoogganaa ta'uu barbaadu ofiisaa gada deebisu isa kitaaba qulqulluu keessa jira jettan sanaa wajjin hoogganaa Ameerikaa ol bira qabdanii ilaaltanii gama isa kamiiti mee inni isaa wajjin wal isinitti fakkaate?
Kan Ameerikaa wajjin kan wal natti fakkaate. Amma yeroo Museetii kaafnee fudhanne Museen isaanuma keessaa filee warra isaan geggeessu isaan keessaa filee isaantu isaan geggeessa. Amma kan Ameerikaa immoo ennaa fudhanne pireezidaantiin tokko yeroo filatamuudhaaf ka'u jalqaba. Jireenyi hundi mataa isaatii kan manna dinqanaan waa'ee Ameerikaa kana. Jireenyi mataa isaatii qulqulluu kan inni ta'e dura harka dhibba beeku tureera. Ani qulqulluudha jedhee of amanuu qabu turre jira. Dura kanaachi yeroo inni ilekshinii ba'u. Ilaa abaluu jineejjeera ilaa dhugaatii dhugee oofeera makiina dhugaatii dhugee oofeera illee dhaniiru pireezidaanti George Bushiin yeroo san. Waanuma jireenya mataa isaatii irratti funaananii ati dorgommii kana keessatti argamuu sirra hin jiru baay'ee turraa kufee darbe pireezidaanti Obama wajjin warra akkasuma dorgomaa ture naa fudhatanii meeqan isaaniitu inni tokko haadha manaa irratti sissaa jaallateedhanii inni tokko dubartii itti bu'eedhanii maal jedhanii kanaan keessaa ari'anii fixanii. isa boode sabitta kanatti tiri antile filata isa boode mo isaan baqa saban fudatamu gari godere danimbo morali saniti fiada gari qabaachi kumarratti bsbi ta amale ofi ko tifi gosa ko tifi adarbu je animich kane deman kanafi akuma garbaatti mo ergamo echud
sagale ummata tu dursa echu kesan
sagale ummata tu dursa akko ummati je ettadem ani la sine ergama ani sino jedde doro demani campaigni badan kana ero dorgommi da state ra demani akket sine ergama
kitaba kesan kesatti kan americas tu qudan buljin sa wanjiran keessuma bulchiinsa Itoophiyaa keessa jiru kan Minilikii qabee Haayile Sillaasee dargii kana wal bira qabdanii waan madaaltan fakkaata kitaaba kana namoota dubbisan maal hubachiisuu feetan adde agitu.
Waan hubachiisuu barbaade ragaadhaan rakkina jiru agarsiise kallattii jiru hundumaa agarsiiseen kana ilaale sabii wal duukaa tokko ta'ee akka jalqaba Waaqayyo biyya lafaa namootaaf akka tolu ta'e godhee uumetti akka sanatti. Inni bushus bushuu akka danda'u inni bulus akka sanatti buluu akka danda'e biyyi lafaa kun namaaf akka jalqaba Waaqayyoo yaade gaarii akka inni ta'utti gaariitti gammadee hundumtuu akka itti jiraatutti isa bushu bichaa miti amma rakkinni kan jiru anamma kan hin arge kan narra ga'een irraan ka'ee kan hin arge waali gararraa fakkeenyaa fi xaqqlaayi ministeerii amma kan bushu bara dargimoo pireezidaantiitu bushaa. Bara Haayile Sillaasee mul'isatu bushaa amma warri gararraa kun sadanu ani korraashanii kanaa wajjin waan wal arganii keessaa dhimma ba'annatti hin fakkaatu mana argatti garuu warri daldalaa kuni jalqabuma macaafa koo irratti kan beeksise jalqabuma bara Aatsee Hundeesiyoon dhaabee dhaqee gara saawuziitti ekstendii gochuudhaan lafa fudhachuudhaan. Lafa isa fudhate kan ammoo warra isaaf amanamoota ta'aniin gultii godhee kennuudhaan isaan warri gararraa warri amaaraa riistiidha kan isaan ittiin bulanii riistii jechuun tiraansifeeriin godhama gurgurachuun hin danda'ama garuu gultiin warratti gosa isaaf amanoota kan ta'aniif kennama isarraati hojjechiisanii itti dhimma bahu jechuudha akka kanattiti warri gajjallaa isatti advaanteejii fudhatu. Mammaasa tokko jira sishoom yaalballaa sishaari qocca'aan macaafa hojjechaas kaa'eera akka kanatti jalqaba kaasee akka kanatti jadhuuf egaa attamitti nyaadhaadhaan malee attamittiti nyaachisee nyaadhaallee tutti jiraate ofedha innumti shuumamee gararraa jirus inni gajjallaa jirus tokko akka ta'e utuu inni gajjallaa jiru ta'e inni gararraas akka jiraachuu hin dandeenye kana hundaa baranii biyya keessa jiraatan. Itti gammadanii jiraachuu akka danda'anitti kana hubachiisee fiduudha kana ani yaaddu hoogaa.
Yeroo ammaa addunyaan gara caalu keessuma biyyooti hedduun ardii Afrikaa keessa jiran gargaarsa biyyooti alaa irratti kan isaan hirkatanii jiranii falmiin naannoo gargaarsa namoomaa ilaalchisee jiru kan isin kitaaba keessan boqonnaa 10ffaa sana keessatti tuqxan maali?
Egaa kanneen kutama 10ffaa sana keessatti tuqee bara dargii. Relief AD kana hin gurgurate sukkaaraas hin gurguru qoricha amma fakkeenyaa fi kanamaa faarmaasii hin jedhamu maaliin akka hin dhaabate namni beekamsee wanta inni qoricha yeroo sana yeroo beelaa yeroo rakkinaa sana dhufe gurguratu jarri warra gararraadha sukkaarri akka kanatti gurgurama wanti gargaarsi dhufu hin gurguratu warri gararraa sun an ofii kootii fi karaa hojiin hojjechaa ture waan an arge hin qaba International Coordinating Committee for Welfare and Development Programs. In Itoophiyaa kan jedhamuu finnee qacaramee hojjechaa ture yeroo sanaan arginii wanta achi keessa jiru argee isa booddees immoo namni sukkaara gurgurachaa ture yeroo yaadi galee nama sana sajjeessaniiru inni akka mamala isaatii sukkaara jarumatti gurguraa yeroo yaadi iddoo fudhatees warri durii hojjechaama turanii hojii masaayirra turanii akkas ta'aa ture egaa ammammoo sammaa ammoo hin beeku ani addanan jiraadha waan an ta'ee fi. Horiin gargaarsaaf dhufu akkamirra kan oolu amma itti fufee macaafa barreessuudhaaf qophaa'an jira Recipes for Development Aid Effectiveness kan jedhamu isa barreessuu yaadaa jira.
Walumaa gala Afrikaa isa ta'u addunyaa waan darbeerraa akkaataa kamiin baratu jettanii yaaddu yookaanis immoo dhaamsasin mootummootaaf qabdan maali?
Amma gaa warri gara sechiitti. Adeemanii warra durii irraa baratanii tokkoffaa gaariin isa darbee godhee seenaa isaa kaawwachuu isaan galateeffachuu yakkanni godhummo timbulinnaaf sareen udaanyaati jedhani ani jiraannaan maaltu na dhibe jechuudhaani qaajira dhaggeeffachuun dura hin jiru. Yakkaa jirummo eksposii gochuu turreedha akkuma saba biyya kana har'a yookaan inni geggeessu waan tokko balleesse borri ba'ee iyyata. Iyyachuu turreedha kun hin ta'u jechuu turre jira. Of jaallachuu dhiisuu irra jira. Ofiisaa jaallatu fedhe garuu obboleessa isaas akkasuma jaallachuu turre jira. Isa darbe irraa ilaalanii inni nyaate hin nyaatame waan ta'eef irraa barate isa durii dhiisee yaada haaraadhaan ka'ee warra saksesuulii ta'e akka weerii Ameerikaa isaatti baqatu kana irraa ilaalee akkasumatti biyya keenya deemsuuf na hidhee waliin ka'u turre jira.
Aadde Agituu Wadaajoo ibsanuu kennitaniif hedduu galatooma.
Galatoomi atiifi carraa kana naa kennuuf kitaaba kana wal barsiisuu keessis immoo baay'een si galateeffadha.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma wallee har'aaf jenne sin dhageessifna. Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a 3 meetir baandii 25 yookaan kiiloo herzii 11,900 kuma 11965 kuma 12140 akkasumas meter bandii 31 yookaan kilo herzi kuma 9485 kuma 9755 irratti wiixata hanga jimaataatti qophii afaan oromoon dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebina nagaatti bula amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.